Radijski roman.
Pesem o Bernardki. V šoli je gruča sedmih, osmih deklic, ki so modri in odločni Ivani Abadi zelo vdane, da skoraj podložne. K tej gruči sodi Aneta, rdečelasa hčerka občinskega tajnika Korežoja, potlej Katarina Menžo, ki jo je Hyacinthe de Lafitte imenovala vilo tega blatnega gozda, in končno Magdalena Hilo, bled otrok s sončnimi pegami in dolgimi udi, ki ima tenak, pa zelo lep glas in zavoljo tega kot solistka velikokrat sodeluje pri vseh mogočih posvetnih in cerkvenih prireditvah. Abadijeva je danes prva prišla v veliki šolski prostor. Ko zbere svojo gručo okrog sebe, pomežikne. Če bi vedele, moje drage, kaj se je včeraj zgodilo, bi kar strmele, toda ne smem govoriti. Kaj pa nas potle trapiš, meni stvarna Katarina. Mogoče te je celo kdo nagovoril. Ne gre zame, temveč za Bernardko Subiru. Kaj pa se lahko takega pripeti Bernardki, tej puščobi, napeljuje Katarina. Ivana Abadi deva radovednost prijateljic na natezalnico. Dala sem Bernardki svojo besedo, toda prisegla pa nisem, toliko pametna sem že. Ha, če nisi prisegla, se oglasi Aneta Korežo. Ha, če nisi prisegla, ponovijo dekleta v koru. Če nisi prisegla, zaključi Magdalena Hilo, potlej nimaš nobenega greha. Abadijeva zniža glas v oster šepet. Torej, pridite bliže, da ne bodo slišale druge. Bernardka je včeraj v mazabijelski votlini videla lepo mlado gospo, popolnoma v belem, z nebesno modrim pasom. In gospa je bila bosa in na vsaki nogi je imela zlato vrtnico. Z Marijo Subiro sva nabirali drva in ko sva prišli nazaj, je klečala Bernardka v potoku in naju ni nič slišala. In tudi sicer je imela popolnoma drug obraz. In vidve gospe nista videli, vprašujejo druga preko druge. Marija in jaz sploh nisva vedeli, da je tam, ker sva nabirali dračje. Zlate vrtnice na nogah, kaj takega, kdo bi mogla biti ta mlada gospa? Ko bi jaz sama vedela, sveta devica, skoro do polnoči sem si razbijala glavo za voljo tega. Mogoče pa se je Bernardka samo delala, Ivana, ugiba Katarina Menžo. Rdečelasa hčerka mestnega tajnika zamahne z roko. Eh, kaj še, Bernardka je preneumna, da bi lagala in se pretvarjala. Ne, Bernardka ne laže, pojasni Abadijeva pomenljivo. Stvar si moramo natančneje ogledati. Deklice željne senzacij s predlogom soglašajo. Skupaj bodo šle do Mazabijele in tam presodile, kaj je s čudovito mlado gospo z bosimi nogami.
Toda ali bo gospa prišla, če bomo mi tam? Vpraša Antonija Gonzales, Voskarjeva hči.
Če Bernardka kaj vidi, moramo mi prav tako, sodi Katarina Menžo. Sej nimamo nič slabših oči, kakor ona.
Ivana Abadi trenutek preudarja. Ona mora z nami, reče potlej. Če bomo šle brez nje, nemara gospe ne bo. Ko tega dne Bernardka z Marijo precej pozno vstopi v učilnico, vse Ivanine pristašinje brž planejo nanjo.
Kaj je torej z gospo? Pripoveduj, natančno jo opiši. Kje je stala? Kako si jo zapazila? Te je poklicala? Ali se je premikala?
Bernardka skuša ujeti Abadijeve poglede.
Oh, Ivana, zakaj si to izdala?
Toda spet je čuti iz besed bolj olajšanje kakor očitek. Zdaj že mnogo ljudi ve o gospe, ki je vendar samo njena. Marija, Ivana, starši, stric in teta Seju, gospa Boort, stric Burjet in zdaj še vsa ta truma, ki je radovedno pleteniči, kakor da je gospa navadna svetna dama. Kakor ob začetku, tako tudi zdaj obvladuje Bernardko dvorezen občutek. Rada bi imela gospo samo zase, zdaj in zavedno, do poslednjega diha, in z nikomer ne bi delila očarujoče skrivnosti. In spet bi hotela skrivnost razodeti vsakemu, ki ga pozna, vse privesti pred obličje ljube, da bi vsi uživali ob njej, nič manj kakor ona sama. Ne mara, da je druga želja celo močnejša od prve. Izdala sem vse to, se opravičuje Abadijeva, ker nisem prisegla in ker je stvar važna. Mi hočemo vse k Mazabijeli, da vidimo gospo. Misliš, da jo bomo tudi mi lahko videli, se oglasi Magdalena Hilo. Najbrž jo boste videli, odgovori Bernardka. Zanesljivega pa nič ne vem. Mama noče, da bi šla Bernardka še enkrat v Mazabijel, se plašno umeša Marija. Nabila naju bo. In oče je bil zelo strog in je rekel, da če Bernardka vidi gospo, naj se začne potepati s plesavci, ki plešejo na vrvi, z mešetarji in s cigani. Abadijeva ostro motri Bernardko. Ti boš kljub temu šla v Mazabijel, kaj ne? Bernardka rahlo skloni glavo in nič ne odgovori.
Ali je gospa govorila s teboj? Vpraša Katarina Menžo.
Bernardka ne dvigne oči.
Ne, nobene besede ni rekla. Toda nedopovedljivo je lepa. Če je tako lepa, dvomi Magdalena Hilo, bleda solistka, potem nemara ni preveč dobra.
O tem sem nocoj tudi sama premišljevala, reče previdna Abadijeva. Prav lahko, da je gospa nekaj slabega. Domislila sem se, da bomo v nedeljo po slovesni maši vzeli v cerkvi stekleničko blagoslovljene vode in ko bo gospa prišla v votlino, naj jo Bernardka poškropi in reče, če ste od Boga, gospa, stopite bliže, če pa ste od hudiča, gospa, pojdite. Tako napravimo. Mislim, da je to pameten predlog in na ta način pridemo do resnice.
Mene kar stresa, reče Aneta. Mogoče, da gospa ni niti od zlega, niti od dobrega, temveč je navadna, resnična gospa.
Oh, to tudi res je, potrdi Bernardka strastno. No, to je celo zborovanje, zadoni glas učiteljice, ki je neopazno vstopila. In vse prisluškuje modrosti naše visoko učene Bernardke. Nedelja. Preprosti glasovi zvonov malega mesta so že razglasili povzdigovanje prek streh in gričev. Slovesna maša gre k koncu. Bernardka in Marija sta z vsem razredom pri božji službi. Nadzoruje jih sestra Vozvo. François Subiru ima do srede službo v Sazenavovih hlevih. Janez Marija in Justin sta si sprostila potep. Luiza Subiru sama sedi v kašoju. Tokrat, ker mora, to se pravi, zaposlena je spletenje nogavice. Bila je pri maši ob sedmih, ker nima rada slovesne maše, ker so pri njej ljudje, ki so iz boljše družbe, lepše oblečeni in bolj spočiti. Nima česa obleči in zavoljo tega pripada nižjemu razredu. Spada torej v cerkveni somrak, v katerem kaplani Pomjan, Pene in Sempe opravijo tiho mašo. Za Luizo Subiru je to odpoved, zakaj slovesna maša ni samo božja služba, temveč dragocena predstava, ki si jo po tedenskih težavah v malem mestu prav zaželiš. Ogreje se človek ob bučanju orgel, za dušo so kakor valujoča toplota. Ljudje se vidijo, se pozdravljajo in se kimajo. In župnik Peramal je mogočen duhovnik. Ko po evangeljski besedi začne govoriti svojim vernikom, gre njegov lepi, ostri glas marsikomu do srca. Tej slovesni maši se odreče Subirujeva v glavnem zato, ker noče v cerkvi srečati svojih dveh premožnejših sestra. Bernarda Castero, vdova, družinsko preročišče, in Lucija, skrbno staro dekle, imata namreč obe dosti obleči. Luiza je preponosna, da bi se pokazala ob srečnejših sestrah kot črna ovca, kot ena Casterojevih, ki živi zelo težko življenje. Do Bernardke, svoje starejše sestre, goji veliko spoštovanje, obenem pa tudi neko razdraženo nejevoljo. Toda danes, v tem blagoslovljenem dopoldnevu, se čuti v svoji osamljenosti zelo zadovoljno. Ne nagajata ji sinova, ne jezita je hčerki, ne skrbi je mož, ker tokrat ne sedi niti pri boboju, ne v drugi gostilni, temveč opravlja pošteno službo poštnega uradnika, kakor sam sebe poimenuje. Sazenav mu je dal 10 frankov na račun. Najbolj priganjajoči dolgovi so že poravnani. Po dolgih tednih stisk je v hiši končno spet meso. Že diši enolončnica z zelenjavo in s čebulico. Tudi duša Subirujeve živi od včeraj, kar je v spovednici vprašala za svet očeta Sempeja v očividnem miru. Odkrito rečeno, zares se je vznemirila za voljo Bernardke in tiste gospe. Kaj naj bi si mislila o takih stvarih? Oče Sempe, premišljen mož, ki Bernardke nič ne pozna, se dobrodušno nasmehne in reče: "Draga hčerka, to so otročarije, za katere naj se odrasel človek sploh ne meni." S tem je zadeva za Subirujevo rešena. Zato pa se nič kako ustraši, ko se dobre pol ure po tem premišljevanju pokažeta hčerki sredi cele gruče sošolk, ki prosijo dovoljenje, da bi smela Bernardka z drugimi ured iti gledat čudovito lepo gospo v Mazabjel.
"Ja, ali ste znorele?" zavpije mama v sveti jezi. "Bernardka ostane lepo doma."
"Toda, draga gospa," se pokloni Ivana Abadi kot poosebljena modrost, "mi se hočemo le prepričati, kaj je pravzaprav s to gospo."
Pri teh besedah šine Subirujevi prav nekaj pametnega v glavo. Po duhovnikovih besedah je vsa stvar samo otročarija, s katero se odraslemu človeku ni vredno ukvarjati. V votlini ta smrkava mladež ne bo prav nič videla in se bo iz Bernardke pošteno norčevala. To bo sram in ozdravljena bo. Toda mati svoje prepovedi noče takoj preklicati, temveč se da še nekaj časa prositi. Na to jim ukaže, po preizkušeni vzgojni metodi, naj se obrnejo na očeta.
"Ja, če nimate početi v nedeljo boljših neumnosti, potle greste za voljo mene lahko v Mazabijelo. To se reče, če oče dovoli. Njega naj Bernardka vpraša. Jaz sem samo mati. Od očeta je vse odvisno."
Vsa družba se zažene proti pošti, da ne bi zamudila niti trenutka. Marsikak sprehajajoči se nedeljski par začudeno strmi v gručo deklic, ki je videti zelo srečna. Na velikem poštnem dvorišču stoji nekaj mož okrog kljuse, ki žalostno poveša glavo. Ti možje so Sezenav, kakor vedno v jahalnih škornjih, Dotrelo, ki je napredoval od konjskega hlapca do kočijaža, in končno Subiru, ki je konja pripeljal na uzdi. Kovač Padar otipava konjski hrbet in ugotavlja, da je žival ožulil komat. Ravno hoče iz usnjene torbice vzeti posodico z mazilom, ko pridrvijo deklice na dvorišče. Subirujevima dvema jih je bilo 9. Abadijeva sporoči v lepem nagovoru splošno željo, pri čemer Sazenav, Dotrelo in Kovač po pravici postanejo pozorni. Subiru bi ji najraje zamašil usta. Težko, jezno nezadovoljstvo mu sega v srce. Pred Sazenavom in drugimi možmi se čuti za voljo Bernardkine gospe zelo ponižanega. Službo ima in dober zaslužek in po dolgi brezposelnosti je spet prišel na prvi klin meščanske lestvice. Zdaj pa ti pride lastni otrok in z neumnimi, dvoumnimi traparijami uniči ravno kar dobljeni ugled, ki ga je končno spet imel meščan med meščani. Ne da bi se ozrl po drugih dekletih, zarenči z zgrbljenim čelom na hčerko.
Pa kaj iščete todle? Obe domov! Nič več nočem slišati o tej zadevi.
Tuda, mon vieux, se zasmeje Sazenav,
zakaj bi tem ljubkim stvarcem pokvaril nedelsko razvedrilo? Pa kaj je to takega? Otroci so otroci. Naj iščejo svojo gospo, ker pač hočejo.
Ivana in njene spremljevalke v zboru ponovijo prošnjo, samo Bernardka molči.
Kaj pa je imela tvoja gospa v rokah? Vpraša Sazenav. Rožni venec, kaj?
Da, gospod, rožni venec. Zelo dolg je bil, z velikimi belimi biseri.
No, vidiš, Subiru, se veseli poštar. Če ima gospa rožni venec pri sebi, kakor vse druge lurške gospe, potlej lahko pustiš svojo hčerko k njej.
Pri poročilu svojega gospodarja se je pač treba vdati. Nič ne pomaga.
Tuda v pol ure morate biti nazaj, ukaže oče.
To je povsem nemogoče, gospod Subiru, pojasni Abadijeva. Daleč je.
Popolnoma premagan in zavrnjen zagodrnja.
No, ampak s kosilom že ne bomo čekali.
Dekleta poskočijo in zletijo, kakor prepelica v polju. Kovač namaže ranjeno mesto na konjskem hrbtu s črnim mazilom. Nekaj minut zatem pelje Subiru bolnega konja nazaj v hlev. Ko mu nastavi nove slame, na svoje veliko začudenje mora priznati, da ima solzne oči. Sam ne ve, ali zavoljo tega, ker je bil kot oče poražen, ali zavoljo bližajoče se nesreče, ki jo čuti v prsih.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.